prioritāte ir labāko rezultātu īpašniecēm, tātad, nu, diemžēl, Anita Kažemaka ir rezervē. Ja kādai no sportistēm gadīsies trauma vai slimība vai kaut kas tam līdzīgs, tātad faktiski federācija ir iespēja vienu no sportistēm, jebkuru no viņām, nomainīt pret rezervisti. Kritēriji un visas lietas var laika gaitā mainīties atkarībā no situācijas un atkarībā, teiksim, arī no tās sportistu sagatavotības, kāda ir valstī. Protams, mēs arī nolemjot par šiem te kritērijiem pagājušā gada sākumā nedomājam, kad pie tik augstiem standartiem, kāda ir olimpiskie normatīvi, ka būs vairāk, teiksim, par trīs sportistiem. Tā ir tāda neliela skola. Varbūt nevienmēr tas rezultātu kritērijs ir tas galvenais. Ja un cevišķi, ja sportisti ir vairāk, ja nav tikai viens, tad noteikti varbūt tā trešā sportista kritērijs varbūt citādāks nekā tīri sportiskais rezultāts.